Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
10 жнівня сёння – дзень ушанавання смаленскай іконы Божай Маці Адзігітрыя, 1046 год, якая з'яўляецца лекаркай хворых вачэй, заступніцай вандроўцаў, дапамагае ўдовам і сіротам, а таксама аблудным і страціўшым мэту ў жыцці. Отправляючыся ў шлях па вадзе, нашы продкі казалі: «Устану, дабраслаўлюся, пайду ў дарогу, перахрашчуся, з варот у вароты, пад светлы месяц, пад ясныя зоркі, да вады». Хай тая вода злостью не плюхае, крывею не кидае, хвалей не покрывае, у бяду не кидае, тануть не дае. Як мяне раба имя земли возьме, так на землю потым верне. Слово ты мое слово моцна, справа ты моя справа лепка, вода ты моя легкая ды не глыбокая. Замок мова амін. Гэты дзень лічылі неспрыяльным для любых здзелак, гандлёвых і грашовых аперацый. У багатай духовнай спадчыне ўсходнеславянскіх народаў, акрамя свят умоўна названых каляндарнымі, якія складаюць гадавы кругаварот, што паўтараецца, маюцца святы сямі народавай накіраванасці, якія здаўна вылучаліся ў самастойны цыкл. У яго ўваходзяць радзільна-хрысцільныя, вясельныя і пахавальна-памінальныя абрады, а таксама абрады, звязаныя з будаўніцтвам і асваеннем жылля. Такі падыход грунтуецца на тым, што сямейныя ўрачыстасці альбо памінальныя трызны жорстка не звязаныя з гадавым календаром, а маюць сітуацыйны, аказіянальны характар. Разам з тым, гэтыя два цыклы народных свят прынцыпова непадзельныя, бо практычна ў кожным рытуальна-абрадавым комплексе каляндарнай скіраванасці прысутнічае вясельная тэматыка, матывы працягу роду альбо абрадавыя дзеянні, арыентаваныя на памінанне продкаў. І наадварот, роўна на год прыпыняецца ўдзел сям'і ў святочных абрадах каляндарнага цыклу, у тым выпадку, калі памірае хтосьці з блізкіх сваякоў. У абрадавай прасторы традыцыйнай культуры, святы каляндарнай і, ўласна, сямейнай скіраванасці цесна ўзаемазлучаныя і складаюць адзінае цэлае, адзіную сістэму святаў, у сярэдзіне якой існуюць найскладаныя ўзаемаадносіны. У сістэме ўзаемаадносін часу і рытуалу асаблівую цікавасць уяўляюць уключанасць-выключанасць сям'і ў гадавы каляндарны круг жыцця, калі на першы план выходзіць удзел у абрадах сямей народавай накіраванасці. Смерць чалавека прыпыніць уплыў святочнага календара і уключанасць у яго сям'і памерлага роўна на год з моманту смерці, а пахавальна-памінальны цыкл адменіць сістэму каляндарных святкаванняў і вызначыць строга рэгламентаваныя дні ўшанавання памерлага – 3, 9, 40 дзень і першы год. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.